Det her er lyden af mig og Natalia. Det er en 13 år gammel optagelse fra mig og min mands første tid som kærester. Natalia er min mands barn fra et tidligere forhold, og hun var en del af pakken, som man siger. Jeg var på det tidspunkt 27 år, hun var 1 år. I dag har min mand og jeg fået yderligere 2 piger sammen, og vi er dermed en del af de 12% af danske børnefamilier, der lever som en sammenbragt familie. I denne her serie taler jeg med en række modige mennesker, der fortæller åbent og ærligt om deres udfordringer, skamfulde følelser, men også glæder og lærerige erfaringer i deres sammenbragte familie. For jeg tror, der trænger til at blive luftet ud.
Hvis det er den ene part, der ejer den bolig, man bor i, der skal jo slippes, der skal den person jo slippe noget af tøjlerne.
Ved min side har jeg Sia Holm. Hun er psykolog med speciale i sammenbragte familier.
Det er jo fantastisk, at de her par vil snakke om det her, fordi de italesætter nogle enormt vigtige ting, som rigtig, rigtig mange vil kunne genkende på den ene eller anden måde, og derfor er det jo også rigtig spændende, at du har fundet forskellige konstellationer.
Velkommen til 4. afsnit i serien Familieforestillinger. En podcast produceret af mig. Jeg hedder Henriette Skov Andersen.
Hej.
Hej.
Efter snakken med min søster i forrige afsnit, er jeg blevet nysgerrig på at høre hendes kæreste Klas fortælling.
Hvor skal vi være, Klas?
Han flytter ind hos Martine og hendes datter Anna, da de venter deres fælles barn, Flora. Men hverken Martine eller Klas har rigtig prøvet at bo som familie før.
Jeg har været single i lang tid, ikke også? Altså, jeg blev skilt i 2000, og har, okay, jeg har haft nogle kortvarige forhold efter det, men jeg har jo ikke boet sammen med nogen. Så det var også sådan lidt angstprovokerende. Tror jeg for respekt to, Martine har jo egentlig heller ikke haft de vanvittigt lange samboende forhold, jeg tror. Vi er i hendes rekord nu. Vi har boet sammen i 3 år. Så det var da angstprovokerende egentlig, at jeg skulle bo sammen med Martine og hendes barn fra tidligere, og vores lille nye også. Altså, det må jeg sige. I virkeligheden var jeg jo, jeg var et andet sted i mit liv, da vi flyttede sammen. Et helt andet sted. Jeg havde en voksen dreng på, hvad var han på det tidspunkt? 20 år. Og havde bare lige kommet hjem fra Frankrig, more or less, og har boet dernede i 3 år, og skulle så til at være forældre igen. Det havde jeg fandme ikke set komme, vel, så det har vi også haft nogle lange snakke om det her. Jeg overvejede jo egentlig, om skulle jeg tage et halvt år i USA, eller Thailand, eller hvad pokker ved jeg, ikke også? Altså sådan virkelig åbne bogen op igen, og sådan, nu kan jeg gøre, hvad jeg vil. Og så nu tilbage i de firkantede rammer.
Hvad var det, nu sagde du, angstprovokerende, og selvom det er et stort ord, så ligger der måske alligevel en sandhed i at det ligesom også kunne at du kunne have nogle måske ikke så rare tanker eller skrækscenarier.
Hvad
gik det på? Hvad var det, du var egentlig sådan?
Jo, men det er fordi, jeg ved, hvordan skal jeg sige det? Det kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen. Altså, jeg er rimelig firkantet at bo sammen med os. Jeg ved, hvordan jeg vil have det, og hvordan jeg ikke vil have det. Og det ved Martine så sandelig også. Så det er jo to hårde personligheder, der ramler sammen der, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der giver ved dørene, sådan umiddelbart. Det var da det, der gjorde, at jeg frygtede, at det ville fandme blive hårdt. Og så det her med, hvad sker der, når vi så flytter sammen? Mm. De aftaler, som man måtte have indgået, hvad sker der med dem? Kan vi rent faktisk leve op til dem, eller er der behov for at genforhandle? Og det har der været behov for.
Ja. Men det er faktisk en ting, det der, du siger med at lave nogle aftaler. Altså, fordi det kan jeg så høre på nogle af de andre af dem, jeg har talt med.
Ja.
At den der, hvad kan man sige, euforien i forelskelsen, eller kærligheden, eller de gode intentioner, gør, at man simpelthen ikke får tænkt realiteterne omkring, hvordan det er, og der kommer lavpraktiske ting, som man helst ikke vil tage fat i, men som uundgåeligt bliver syg på et tidspunkt.
Jamen, helt klart, og der tror jeg, uden at jeg skal glorificere mig selv, men jeg har lidt flere år på banen, og har måske prøvet lidt mere, og jeg har i hvert fald lagt vægt på, at jeg synes, vi skulle have nogle aftaler. Og kan også mærke, at det, som det fungerer godt for mig. Jeg ved ikke, om det fungerer godt for alle, men det tror jeg, det gør for os her. Fordi vi har begge to brug for at vide, hvad man kan regne med, og hvad er det for nogle rammer, vi skal bo sammen omkring. Og det lyder som sådan noget meget time management, men for mig virker det. Mm. Altså det er pis godt. Mm. Og det gør, at du kan slappe af omkring nogle ting, og så kan du virkelig lade kærligheden vokse, fordi du ved, det er der sgu ikke plads til, hvis man går og nakker, og man er usikker på, hvad er det lige, vi har, hvad er det, vi har her, hvor har vi hinanden og sådan noget. Men det synes jeg, vi har fået på plads nu. Selvom vi er ens omkring det, at vi er firkantede, så er vi fandme også meget forskellige, så der har virkelig været brug for kommunikation, og en del af de aftale, det kører jo alt, det er jo alt lige fra økonomi til hvor tit er der familietid, hvornår arbejder vi, hvor meget skal vi være sæt, hvem tager sig af ungerne, hvornår og så videre.
Altså det lyder jo altså på mange måder sådan idyllisk nemt, at det ligesom har været, det har I været enige om. Og det kan man sige sådan, nu siger du selv, at jeg har måttet genforhandle det. Hvis du sådan tænker på de genforhandlinger, det er jo ikke noget i starten sagde, om et halvt år, så tager vi det her op igen.
Nej, der har været, kalder man sådan noget, ligesom blod, sved og tårer undervejs. Mm. Det har der været, og jeg flyttede jo decideret væk i 2 uger for at få en tænkepause her i forbindelse med den seneste genforhandling. Og jeg synes nogle gange, at det er totalt barnligt. Jeg kan slet ikke fatte i mange situationer, at vi bliver sure på hinanden. Jeg fatter det ikke. Jeg fatter det simpelthen ikke.
Det er sådan en 3-årig.
Og jeg har det bare sådan, jeg forstår det. Og så den måde, der blev reageret på i nogen, altså sådan, at så kan vi ikke snakke til hinanden i 3 dage, for eksempel. Og det fatter jeg slet ikke. Altså det er beyond et eller andet.
Ja.
Det er jo Pluto.
Altså her hører jeg egentlig ikke noget, som har noget med sammenbragte familier at gøre. Men det er klart, det bliver mere besværligt i en sammenbragt familie. Men jeg hører 2 voksne, som vil have det, som de vil have det. Og egentlig ikke, kan man sige, er interesseret i at kompromisere særlig meget. Og det gør de så i forhandlinger, altså hvor de giver og tager. Og det kan jo fungere ganske godt, kan man sige, både helt almindelige kernefamilier, men også i sammenbragte familier. Men det er klart, den kommer ekstra på spidsen, fordi der både nogle gange er flere børn eller flere aktører indover eller et eller andet. Men jeg hører ikke, at den problematik på den måde har noget med sammenbragte familier at gøre. Men det bliver ofte snakket om, som om der er noget med sammenbragte familier at gøre. Men det handler jo om, hvordan man... hvad man vil med et parforhold, og hvor meget man vil smelte sammen, eller hvor meget man vil være sig selv og kun ved sig selv. Og det er jo ikke negativt ment, kan man sige på den måde, fordi det kan så sandelig også være positivt.
Så det, der synes jeg var interessant lige her med Klaas, det er jo, at det, og også bare de ord, han bruger omkring det, altså det lyder virkelig altså sådan velstruktureret og organiseret, og meget sådan på forhånd, altså ikke klar over, hvor man selv er henne i...
Ja, han vil sit liv som nummer 1, kan man til at sige, og så familien som nummer 2. Det lyder sådan, og det er sagt meget voldsomt, eller karriere, eller have sit space, eller et eller andet. Og der er jo masser af familier, som har både sover hver for sig, og så er nogen, der sover sammen, så er der nogen, der har værelser, og så er der nogen, der ikke har værelser. Der, hvor det bliver problematisk, det er, hvis man løser nogle, kan man sige, konflikter eller problemer ved at have sit eget værelse. Altså, der er jo ikke noget som helst galt. Heller ikke at sove hver for sig som par, hvis man stadig kan finde ud af, hvis man vil have et seksuelt liv, det er der jo masser, der kan finde ud af at have alligevel, hvis det er det, man gerne vil have i sit parforhold. Og på samme måde, som der er jo ikke noget problematisk i at have sit eget værelse, men man skal finde ud af, hvorfor man sover hver for sig. Altså, hvad er grunden til, at man gør det, og om det på den måde er ødelæggende, eller er noget, man bare udskyder, eller... altså, hvordan man løser, kan man sige. Eller hvad er det, man egentlig løser ved at gøre det? Mm. Så det er der forskel. Man kan gå i biografen, fordi man ikke kan holde ud at være derhjemme, eller man kan gå i biografen, fordi man har lyst til at se en film, selvom det er den samme biograf og den samme film. Der er knæme forskel på, hvad det er for en tone og lugt i bærvedet. Fordi det er den, der kommer til at lugte af, hvis man kan sige det på den her måde. Ikke? Mm. Så det er klart, hvis, kan man sige, at han ikke egentlig... det lyder lidt som om, han ikke egentlig har lyst til at være familie, man gerne vil have en kæreste. Så kommer der jo nogle konflikter, tænker jeg. Og der kan jeg jo sådan, nu kan jeg sidde og overanalysere, men måske er det også derfor, de har skændtes så meget, fordi han har gået med til noget, han i virkeligheden ikke helt vil gå med til, eller ikke var klar til, eller selv har taget stilling til. Det kan også godt være, at det ikke er. Det må være mig, der kommer til at sidde og overanalysere. Ikke? Men det at have sit eget værelse, det kan jo for mange fungere rigtig godt. Altså. Men igen, hvis det er for at trække sig, eller for at kunne holde noget ud, så er det ikke godt. på samme måde, som det ikke går at ikke at sove med sin kæreste, fordi man derfor bedre kan holde ham ud. Altså, det bliver en underlig løsning. I hvert fald ikke særlig frugtbar løsning i forhold til ens familie eller ens parforhold.
Men det ene kan man egentlig godt influere på det andet, tænker jeg. Altså, fordi det er ligesom om, at man kan jo godt undgå den der oplevelse af, at man trækker sig, fordi man ikke kan holde det ud, hvis man på forhånd
Det er tit, ofte det kommer i den rækkefølge, at man ikke kan holde ud at være der, og så får man sit eget værelse. Mm. Han siger, at han ikke var klar til, at han havde troet, at han skulle ud at rejse, så han blev på en eller anden måde, er han pludselig stavnsbundet, uden helt selv at have lyst til at være stavnsbundet, fordi han havde en anden idé. Og på den måde, så får han et værelse, og han kan trække sig. Det kan være, at det så, kan man sige, fordamper, og han kan bruge, men det lugter lidt af, at det er en måde at, i stedet for at forholde sig til sin vilkår, eller sige, jamen, så er jeg så en anden far. Altså, men det var at bære sin egne valg i godsøjne, eller sige, okay, det var ikke lige det, jeg regnede med. Hvordan skal jeg nu forholde mig til det at være familie? Altså, hvordan kan jeg trække vejret, uden at trække mig fra familien, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Men det er jo igen, hvordan man, hvad der kommer først, hønene der ikke, eller hvordan man løser de her, kan man sige, problematikker. For i princippet er der jo ikke noget galt i at have sit eget værelse at trække sig, men det bliver problematisk, hvis man trækker sig, fordi man ikke kan ud og være der.
Prøv at vende tilbage til, altså det er også noget, jeg har været altså, nysgerrig på, som jeg tror også jeg kan høre spiller ind, det der med, på visse præmisser går man ind i et forhold, fordi alene det, nu siger du, at du var glad for at huset og sådan noget, men der ligger jo også i, at du flytter ind hos
i hendes hus,
hvor hun har boet, hun har sat standarden. Hvad har det ligesom medført? Altså, hvad er det, hvordan har det påvirket jer, eller dig?
Jamen,
eller?
Det er jo et af de væsentlige, altså den aftale, der blev lavet oprindeligt, og som nu er blevet genforhandlet, altså den har jo en masse punkter. Og det punkt, der hedder, det er Martines hus, men jeg skal have et rum, hvor jeg har bestemmende indflydelse. Det var nogle ord, jeg har brugt. Og så det er hammerende vigtigt. Og så kan man sige, den har været svær at få på plads, fordi Martine har et meget, meget stærkt øje for, hvordan tingene skal være. Altså hvis jeg skal føle mig hjemme her, det er noget, vi har drøftet meget, så er jeg nødt til at have som minimum medbestemmende indflydelse. Det kan jo ikke noget, når man... Hvis det er den ene part, der ejer den bolig, man bor i, der skal jo slippes, der skal den person jo slippe noget af tøjlerne. Men der vil jo altid være et kæmpe økonomisk issue. Også fordi jeg er jo sådan en handyman, jeg går og jeg har også lavet nogle ting på huset og sådan noget der, men det er jo, altså du ved, det er jo ikke noget, jeg får noget ud af, og det har jeg det fint nok med. Så der er sådan nogle afvejninger der, som potentielt kan skævvride billedet.
Så begynder der lige så stille og roligt at dukke op i forhold til, hvorfor han også har taget de beslutninger, han har taget. Fordi han bliver jo ikke lige i øjenhøjde med hende. Han bliver gæst. Det er den måde, de gør det på. Og så det er klart, når man både kommer ind i noget, hvor man ikke bliver taget imod som øjenhøjde, samtidig med, at man heller ikke selv ved, om man vil være i øjenhøjde, så er der nogle ting her, som jo bliver meget kompliceret, fordi der er ingen af dem, der i virkeligheden helt har taget stilling, hvis jeg skal sådan være skrab, til deres vilkår. Altså, noget andet er at sige, at du bor til leje her, men det er mig, der bestemmer. Ikke? Eller, jeg vil egentlig ikke være familie, jeg vil bare være kærester, ikke? Selvom vi får børn. Men det der er jo ikke nogen af dem, der siger højt, men det er jo det, de skaber. Han har kun noget at skulle have sagt, lyder det som om, hvordan han indretter sit værelse. Alt andet, det står hun for, eller har bestemt ret til. Og det er klart, så bliver det jo rigtig svært at være der som voksen mand i forhold til at både også flytte ind i hendes hus. Fordi et hus er et hus. Altså, der er mange, der reagerer på, men man flytter jo ind, selvom man køber et nyt hus, og der er nogen, der som regel har boet der før. Altså, der er noget af det der med også at indtage det selv og gøre det til sit eget, og så videre. Så, men det har han jo ikke kunne gøre her, samtidig med, at han heller ikke har taget stilling til, om man ville eller ej. Så han har heller ikke gjort det, hvis man kan sige det på den måde. Så på den måde har de jo passet meget godt sammen. Hun var interesseret i en lejer, og han var også interesseret i at leje, fordi... Og det er klart, det giver jo en duft i bæreriet, kunne jeg sige, i forhold til deres parforhold. Og sikkerheden i, hvad de laver, eller hvad de ikke laver, eller... Altså, den bliver lidt skæv i gåsøjne, samtidig med, at jeg også hører, at de har... Og det er jo generelt i alle parforhold, man skal forholde sig til sine forskelligheder. Og det er jo tror jeg, et dilemma, par aldrig finder ud af. Og hvis de finder ud af det, så går det i stå, skulle jeg til at sige. Det er jo det, der gør et parforhold levende, at det, man falder for, det er det, man falder over senere. Og, altså, og man kan lære at udvikle sig og sådan noget, men de bliver jo, altså de, på den måde ligner de hinanden, de bliver jo meget sådan firkantet og stædige, som man også udtrykker. Så nogle gange det er fuldstændig rigide, åndsbollet, barnlige. Men jeg hører ikke, at de udvikler sig. Jeg hører bare, at de finder nye måder at lave kontrakter på, punkt A og stykke 4. Og, altså på den måde, der bliver de ved med at være stedige, men ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan den ender, men hvad hedder det? De finder ikke nye måder, at, eller de går ikke hinanden i møde, lad os sige på den måde. De stiller krav. Altså, så det er at forhandle en kontrakt, i stedet for at give sig, eller være ydmyg, eller lægge sig fladt ned. Der er mange ord for det samme. Det hører jeg ikke.
Mm. Altså.
Og det er klart, det giver, kan man sige, en særlig tone i et parforhold.
Ja. Så tror jeg også, at der ligger noget, som jeg kan sådan fornemme i andre forhold også, at kvinder har også, specielt når det handler om familie og børn, så har de sådan... Altså som udgangspunkt, så er de sådan nogle løvemødre. Det vil sige, det er meget nemt kommer til sådan, at altså, ting kommer til at udgå fra deres,
ja,
kan man sige, præmisser, ikke? Altså, og det vil sige, mange, altså der er mange mænd, der sådan må føje sig, altså,
ja,
for at få...
Jo, men som også trækker sig fra nogle, ja, opgaver, fordi vi får skæld ud for dem. Altså det der klassiske billede, som jo efterhånden er blevet en floskel også, at mænd kan ikke gøre det rigtigt nok, eller godt nok, og hvis vi hører for mange gange, at du skal gøre det sådan, eller et eller andet, så gider vi ikke gøre det til sidst, fordi så kan hun lige så godt gøre det, fordi hun ved alligevel, hvordan det skal gøres bedst, åbenbart. Jeg ved ikke, det er måske også lidt svært at generalisere, men alligevel ikke, at mænd er nok lidt mere sådan også med spisetid og sådan noget, hvornår jeg laver mad, jeg kunne godt for, altså. Og det er også styrken ved kvinder, de har den der meget mere faste rutine, som børnene jo elsker, det ved jeg godt, men og det skrider bare, kan jeg se, i hvert fald mere for mig. Altså, jeg er lidt mere ligeglad med de der rammer der, og jamen, så glemmer jeg at børste tænder. Det er jeg sgu ligeglad med en aften der. Fuck det, i seng med dig, eller du ved. Og det er sådan nogle ting, det er de små ting, som vi godt kan blive enige om, og et hav af andre eksempler, ja, også. Ja. Hvad de må få at spise, må hun få den sidste bund af hvidøllen, og alt det der, ikke også? Og hvor jeg er ligeglad, altså Martina, hun er ved at flippe ud, når jeg gør det.
Ja.
Så det er der masser af eksempler på.
Ja.
Og det kan jo godt eskalere, og sådan som man, ja, rent faktisk får et horn i siden på hinanden, hvis man ikke passer på.
Altså det er jo, kan man sige, kvinder har jo mange hundrede års erfaring, eller opdragelse og historisk erfaring i forhold til at lave relationer, lave familie. Det har jo været kvinders rolle i mange hundrede år, og så på den måde også især kan man også se i lovgivningen, at mænd har jo ikke samme rettigheder som kvinder i forhold til børn, så der er jo noget her, som ikke kun er, kan man sige, kvinder, men er historien og samfundet også skyld, hvis man kan sige på den måde, og kønsrollemønstre og sådan noget, som selvfølgelig spiller ind i den måde, vi også, altså drengebørn og pigebørn bliver opdraget meget forskelligt, der er meget forskellige forventninger til, hvad vi skal kunne i sociale relationer. Jeg tror også, vi skal huske på, at det er en mand, som ikke har taget stilling til, hvad han vil med det at være familie. Altså, det eneste, han har taget stilling til, det er noget, han ikke rigtig har taget stilling til, og ikke ved, hvad han skal gøre. Så han kommer også til at være lidt teenager, kan man sige, i lidt modstand, og lidt herregud, og hvor svært kan det være, eller det er ligeglad, eller det betyder ikke noget for mig, i stedet for, kan man sige, som voksen, at tage stilling til, jamen, nu er jeg familie, hvad er det, jeg vil? Hvad er godt, hvad er skidt, hvad er det, jeg har med i bagagen, eller hvad tænker jeg, hvordan kan det se ud, hvad er det, jeg skal gøre, så det kan blive, som jeg gerne vil have, osv. osv. Han bliver bare, hvad jeg siger, teenager, som lidt demonstrativ, modsat hende, som lyder, som om hun har taget stilling til det. Hun har så, lyder det, som om hun har taget meget stilling til det, og på den måde vil have føre, eller vil have lederskab, osv. osv. Så de bliver meget modsætninger her, og sikkert også fremkalder den modsætning endnu mere i hinanden, i gåsøjne. Jo mere stram hun er, jo mere teenage-agtig bliver han, eller jo mere laissez-faire bliver han, og omvendt også. Ikke? Hvad der ofte sker i et parforhold, at man bliver hinandens modsætninger.
Altså, jeg ved jo, hvordan I ligesom nogle gange har også måtte forholde til, hvem er egentlig primært på, altså hvem tager børnene.
Ja, ja.
Og min fornemmelse er bare, at Martine egentlig også har taget den
100%, det er jo også en del af, altså, den, altså faktisk inden hun blev gravid også, men også under graviditeten, allerede der begyndte vi at lave aftaler om, fordi det var, det kan vi alle sige, Martine, der helst vi have et barn, og jeg havde ikke noget nødvendigvis ønske om at få et barn. Så er der jo sket en helt lavine af ekstra ting efterfølgende, og nu bor vi så sammen. Men der er en helt klar aftale om, hvem der tager Flora mest.
Ja. Og fordi det er lidt den, altså jeg er jo klar over, at det ligesom på papiret også kan være meget nemt at aftale, at jeg tager børnene. Og på mange måder tænker jeg også for Martine, der har sine principper og måder at gøre det på, og har nogle holdninger, at der kan det også være nemt at sige, det er mig, der tager den. Problemet er bare, in real life, når man mangler den søvn, eller noget der, så er det fandme svært at have en voksen med sådan af, hvor man kan sige, hvad var aftalen? Det er jeg lige glad med, fordi lige nu er jeg bare træt. Du skal bare komme på benene.
Jamen det er præcis sådan, det er, fordi hvis du ikke får din søvn, jeg ved ikke, der skal ikke ret mange nætter til, hvor du ikke får din søvn, altså så er du helt ude i tårne.
Har du måttet ligesom, fordi det, man siger, hvis du er jo sådan en mand, der ligesom sådan holder, det var en aftale, der holder fast i den. Ja. Altså hvor meget har du sådan ligesom føje dig i det, men alligevel sådan ligesom sige nu?
Jo, men det har jeg accepteret at give slæk på noget, eller give køb på nogle af de der aftaler. Altså fordi, ja, men det har jeg. Og det vil sige, det gør jeg også gerne, men stadigvæk er det jo Martina, der har de primære opgaver og det primære ansvar for begge børn.
Ja. Og så vil jeg også gerne lige runde Anna, altså Martines pige fra det andet forhold. Hvad for en rolle har du over for hende?
Der er mange ting, der spiller ind, der er rigtig klog. Hvor fanden skal man starte? Jeg tror, jeg vil også mene, at jeg kan mærke, at hun har, altså vi har fået et godt forhold, og jeg tror, det betyder meget for hende, at vi er en familie, og der er en mor og en far. Hun vil også hun er meget ops på, at vi spiser sammen. Alle sammen. At vi sidder, hvis jeg skal spise med nogle venner eller med mine drenge og ind til byen og sådan noget, det kan mærke på hende, det er ikke. Det er jo, nogle gange er det cool nok, fordi så har hun sin mor for sig selv og sådan noget. Men hvis det sker for tit, så begynder hun at kommentere det. Så tilbage til spørgsmålet, hvad spurgte du om, hvordan vi havde det sammen?
Hvad var din rolle over for hende? Nu var vi selv inde for det der med, du vil gerne have en autoritet over for hende. Og det er jo noget af det ømmeste punkt, tror jeg,
fordi det
er sammenbragte familier, det er, hvad må man over for det her barn, og hvad skal man være? Specielt for kvinder, tror jeg, der ligger noget i at være papmor eller stemmor, som rykker ved sådan noget helt fundamentalt omkring, om man sådan fysisk kan tage sig af det barn, som man gør ved sin egne, hvor man kan sige, der tænker jeg i min naivitet, at for mænd, der er det, det ligger ikke så dybt i dem. Altså, de går ikke så meget ind i de der relationer med børn som kvinder.
Nej, det var en ting, der blev diskuteret ved den første aftale, og det er også blevet genforhandlet igen her på den seneste aftale. Fordi jeg følte ikke, jeg havde den nødvendige autoritet. Martine underminerede også min autoritet, og det er nok det største problem. Fordi hvis hun ikke bakker mig op, når det er, at jeg skrider ind over for en eller anden handling, som jeg mener er fair, så nytter det ikke noget, at jeg blev undermineret. Vi har faktisk skrevet de der aftaler ned. Vi havde sådan en skriftlig kommunikation omkring det, så der ikke var noget, som man også kan genkalde det. Fordi hvis man aftaler sådan noget mundtligt, så kan det være problematisk at huske.
Han sætter sig lidt mellem to stole, hører jeg, fordi han er både lejer og vil ikke helt være familie og har sit eget rum og vil sit eget liv, og samtidig vil han ikke have, at hun tager styring, når han har en konflikt. Så på den måde kommer de til at skyde sig selv lidt i foden, begge to i virkeligheden, fordi hun skal sørge for det hele, men hun skal også lade være med at devaluere ham, når han så tager en konflikt. Den er edderbomme svær at finde ud af. Så de rider på mange heste, skulle jeg til at sige to heste, de både leger familie, uden han egentlig vil være familie, samtidig med det hende, der skal stå det hele, og samtidig skal han også være med. Så jeg kan godt forstå, hvis de støder sammen. Fordi det lyder, den er svær at finde ud af for dem begge to i virkeligheden. Det er ikke kun, nu er det kun ham, der sidder og snakker, men det må være svært som hans kæreste at finde ud af, hvornår han er med, og hvornår han har trukket sig. Samtidig med, det må være svært for ham at finde ud af, hvad er det egentlig, han skal blande sig i, og hvad er det, han skal tie stille omkring i gods øjne. Ikke? Og det bliver, nu lyder det som om, deres aftaler er punkter. Jeg kan godt forstå, at der er mange punkter i de aftaler, fordi de aftaler, de modsiger hinanden. Altså, så det bliver jo rigtig svært at løse det her, fordi de siger det modsatte. Altså, af det, de siger hele tiden. At de er familie uden at være familie, hvis man kan sige det på noget. De bestemmer begge to, men det er hende, der bestemmer. Altså, han skal have lov til at trække sig, men han, altså, men han er også en del af familien. Eller, der er noget, der ikke passer sammen, sådan rent logisk. Og så er det klart, rent følelsesmæssigt, så selvfølgelig undgår de at lave kompromiser, kan man sige. Eller de kan få det, som de gerne vil have det, men der er også noget, de får ved at undgå det. Det lyder som om, der er en masse... Netop det der med at devaluere, eller relationen til barnet, eller som barn jo, det er deres fælles barn, der gerne vil have dem til at spise, ikke? Det er hendes barn.
Ja. Ja,
altså der er noget her, hvor børnene jo, kan man sige, nogle gange, altså det bliver jo et meget godt eksempel på, at de kommer til at italesætte noget, som bliver diffust, altså, og de prøver at holde sammen på noget, som bliver diffust, eller som de i hvert fald ikke kan se, de voksne er klare omkring, i gods øjne, hvornår han er hjemme, hvornår han ikke hjemme, eller... spiser vi sammen her i vores familie, eller gør vi ikke, eller så videre, så videre. Ikke?
Hvis tingene eskalerer så meget, at jeg med mig og Anna vil spise bord, eller et eller andet, eller whatever, så skal jeg for det første have mulighed for at kunne sige de ting, som jeg mener er relevant, og du skal bakke mig op, og hvis det er, det kokser helt ud, så skal jeg bare kunne trække mig tilbage til mit eget rum. Uden at Martine blev sur på mig, fordi det var også et issue, der var. At hvis jeg så trak mig fra et eller andet, som jeg ikke følte, jeg af forskellige årsager kunne blande mig i, eller havde nogen indflydelse på, så blev hun jo sur på mig. Så der er rigtig mange ting i den der rolle derovre for hendes, altså over for det sammenbragte barn.
Altså nu ser han jo igen, hvis han skulle have lov til at trække sig, hvis der kom for meget ballade ud af det. Det vil sige, at han også har lov til at trække sig fra konflikter med børnene går ud fra, eller med et eller andet. Så igen, så både skal han have, hun skal ikke devaluere ham samtidig med, at han også har ret til, hvis han ikke kan, når jeg siger, finde ud af det, sagt i gåseøjne, konflikterne, så skal hun ikke blive sur, hvis han trækker sig. Det er jo dobbelt. Altså, jeg tænker, der er meget af deres aftaler, der er meget dobbelt og bliver meget kompliceret.
Hvad med, altså, som jeg ved fra mig selv, altså helt banalt, det fysiske naturligheden i at kysse, kramme, holde, er jeg også sådan udfordret i, altså i forhold til, altså jeg vil ønske, at jeg kunne, du ved, men der kan jeg bare mærke, at der skal jeg tænke mere over det, ja, altså sådan at huske mig selv på det.
Jamen det er meget nemt, fordi Anna, det vil hun overhovedet ikke.
Nej.
Altså hun, det kan hun ikke, altså jeg begyndte at joke med det, men hun prøver at kæmpe sig væk. Så, og jeg skal slet ikke kysse hende. Jeg er sådan lidt farlig, tror jeg stadigvæk, for hende.
Ja.
Men og hun ved ikke rigtigt, hvor hun har mig.
Nej.
Endnu, tror jeg.
Og det kan jeg godt forstå. Fordi hun ved jo ikke, hvornår hun forsvinder igen, skulle jeg til at sige. Så der er også et eller andet her, som er helt logisk, og som børn jo gør, hvad hun ikke kan sætte ord på det, men hun kan lugte, hun kan mærke det i kontakten, at han er leger, og samtidig så leger han familie uden at være der. Altså, igen, det bliver meget dobbelt. Han vil være der, han vil ikke være der. Så selvfølgelig kan man sige, hvis barnet er nogenlunde velfungerende med grænserne i takt, så tør man ikke gå for tæt på, fordi han er utilregnelig. Altså uden at slå eller noget som helst, men rent følelsesmæssigt er han utilregnelig. Så det skaber jo helt naturligt en afstand. Det fortæller mig bare i hvert fald, at barnet er meget sundt i godsøjne i forhold til at kunne lugte og spore det her, at, og det kan være, at han er rigtig sød og alt muligt andet sjovt, men han er utilregnelig i forhold til at være stabil i kontakten i forhold til det, jeg er her. Og selvom når jeg er sur, eller synes, du er skide irriterende, så er jeg her. Og selvom jeg synes, det er rigtig irriterende at være familie, og jeg hellere vil ud og drikke øl eller gøre eller andet, så er jeg her, fordi det er en del af den opgave, det er at være familie. Sådan har han det jo ikke. Altså, det er der ikke noget galt i, men de kommer til at lave dobbelt aftaler og kommer til at lege noget, de ikke er, sådan som jeg hører det i hvert fald.
Hvis vi så ligesom også skal runde din store søn.
Ja.
Har det haft nogen indflydelse på dig og Bertens forhold, at du har skabt sådan en ny familie?
Det har ikke haft nogen negativ effekt for ham, men det har haft nogle implikationer i forhold til Martina og jeg. Fordi jeg står jo klar, når han ringer og kalder på mig. Det gør jeg. Altså, det lige før, jeg vil, at jeg nok kunne finde på, at der er afhængig af graden, altså jeg vil smide, hvad jeg har i hænderne og køre ind til ham også.
Er det noget, og ligger det, der noget dårlig samvittighed fra?
Ja, det gør der. Det gør der, fordi der i enhver skilsmisse er der jo et sår eller et ar. Ja. Og det var noget af det, der gjorde mig allermest ulykkelig, dengang jeg blev skilt fra hans mor. Det var simpelthen det, at familien blev brudt op, og jeg vidste, at han nu ikke skulle have sin mor og far fra 3-årsalderen og resten af hans liv. Og det, dem var, der er et stort ar der. Så ja.
Mm. Og det er jo det, der ofte sker i sammenbragte familier, det er, at man har jo en historie med at sove og ar og såret og alt muligt. Og det lyder som om, det har været et kæmpe chok for ham, at der er noget, der er splittet op, og den familie, han havde med sin ekskone, ikke blev til noget. Og det kan jo nogle gange, nu siger jeg ikke, det er det her, men det kan nogle gange gøre, at man ikke tør binde sig igen. Fordi det at udsætte sig selv for det, så hellere lade som om, man ikke er det, fordi så sker det ikke, selvom han jo er det, hvis man kan sige det på den måde. Så det er tit noget, det par, kan man sige, også må dele med. Det er jo ligesom alle mulige andre par også i hele min kernefamilie, men det er jo det, de erfaringer, man har, kan man sige, i forhold til det at være familie. Det er så lidt anderledes i forhold til kernefamilie, fordi man ikke har været på den måde selv familie. Man har jo sin familie, hvor man kommer fra, men man har prøvet at være familie, hvor man selv har været, kan man sige, voksen i det. Og det kan lave nogle dybe ar i folk, som kan man sige, kan forurene en sammenbragt familie i den grad. Og det lyder også som om, at der er noget her, der er på spil i godsøjne, i den måde, han vælger eller ikke vælger at være en del af den her familie. Mm. Og det lyder også som om, kan man sige, at Martine jo på den måde, fordi de udadtil ser ud som en familie, at det har givet hans søn noget, en sikkerhed måske i forhold til at få en relation til sin far. Nu siger jeg noget, jeg ikke aner noget som helst om, men det giver jo mere tryghed i godsøjne, at der er noget stabilt. Det er så ikke ham, der er stabil i familien, men at der er noget stabilt, som han kan man sige, på den måde også få noget af sin far af. Eller hvad det hedder.
Ja.
Ja. Der er nogle gange, hvor jeg så pludselig har sagt til Martine, jeg tager ind til Bertram nu, jeg kommer ikke hjem før sent. Det er tit, det er ramlet for hende, at hun så er blevet sur. Der ligger helt klart noget der, ja. Mellem Martine og jeg, omkring min voksne dreng.
Ja.
Og der har været nogle heftige episoder. Hvis du spørger Martine, så tror jeg, hun vil være enig i, at jeg er meldt fuldstændig blankt og ærligt ud,
ja.
Så det er nærmest også for kynisk.
Det er klart, så får hans store søn jo enormt meget magt i forhold til, at han bare er en stor søn. Så hvis han vælger at smide alt, hvad han har i hænderne, og på den måde gå ud af familien, eller ud af det, de er i gang med, når han ringer, så bliver hun jo fuldstændig magtesløs. Så det giver jo mening, at hun reagerer. Men en ting er, at de finder ud af, men det er jo det, de ikke finder ud af, at gå hinanden i møde, så de laver aftaler, og så bliver det rigtig svært. Så på den måde kan det jo, nu siger han ikke noget om det, men på den måde kan det jo forurene enormt meget, eller gøre noget, ikke særlig hensigtsmæssigt i hvert fald, mellem relationen til hans søn og Martine. Altså det ligger der op til i hvert fald, at det han bliver svær at have med at gøre, medmindre hun kan være rigtig god til at skille det ad, og det har ikke noget med sønnen at gøre, men det har noget at gøre med hans far og sin kæreste. Men det er der jo mange par, der oplever, at når barnet træder ind, så forsvinder alt. De aftaler eller de måder, man samarbejder på, de forsvinder, fordi at så følger, kan man sige, forældren bare barnet. Mm. Og det er jo ikke barnet, man bliver gal på, det er jo den voksne, man bliver gal på, fordi de svigter en i forhold til, når det her barn træder ind ad døren eller ringer eller et eller andet. Mm. Så den er også en klassisk en.
Du har lyttet til 4. afsnit i serien Familieforestillinger. I næste afsnit besøger jeg Katrine. Hun og kæresten traf et radikalt valg, da Katrine måtte erkende, at hun ikke kunne rumme at bo med kærestens børn.
Altså sådan er jeg overhovedet ikke som person. Jeg er jo sådan en rummelig og enormt sød og du ved, glad for børn. Og så pludselig havde jeg sådan nogle følelser af, at jeg egentlig ikke lyst til at være i det her. Og samtidig var det også lidt skamfuldt.
Har du inputs eller kommentarer til serien, så send mig gerne en mail på henriette@takeawaytv.dk. Tak fordi du lyttede med.